U nekadašnjem podrumu gradske kuće, januara 2018. godine, otvoren je Dečiji muzejon. Kutak za decu uzrasta od 5 do 11 godina, u okviru kojeg je deci omogućeno da se kroz različite radionice i druženje upoznaju sa istorijom Leskovca, načinom života naših predaka, ali i da se od malih nogu upoznaju sa delatnostima muzeja. U njemu deca kvalitetno i sadržajno provode slobodno vreme i razvijaju pozitivan odnos prema kulturnoj baštini, tradiciji i umetnosti.